E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
În această ocazie vă spunem bun regăsit în cadrul emisiunii Respiro. Suntem încântați să putem petrece împreună cu dumneavoastră un timp în care, împreună cu invitatul de astăzi, să dezbatem o temă importantă. Înainte de a vă spune tema, aș vrea să introduc invitatul de astăzi. Îi spun bun venit domnului Mădălin Avramescu. Este pastor, de asemenea director cu comunicarea, relațiile oficiale și libertatea religioasă în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Bun venit!
Bun găsit în cadrul minunatei emisiuni Respiro!
Sincer să fiu, chiar sunt încântat pentru că te pot avea în ocazia asta împreună cu noi aici în cadrul emisiunii Respiro și putem discuta despre un subiect interesant. Însă înainte de a dezvălui subiectul, așa cum spuneam mai devreme, aș vrea să te întreb cum faci față perioadei dificile prin care trecem. Am lăsat în urmă pandemia, însă efectele ei încă se văd. Războiul a venit cu un impact, a adus un impact puternic asupra țării noastre, asupra economiei, cred că și asupra stării de bine a oamenilor. Cum te regăsești, având în vedere toate influențele de care aminteam?
Mulțumesc pentru invitație. Mai întâi, este un cadru în care mă simt foarte bine. Mi este prielnic locul acesta, cât și compania pe care o am astăzi. Referitor la prima ta întrebare, da, este un timp istoric acum în care trebuie să facem față unor provocări pe care generația noastră nu le-a întâlnit. Sunt chestiuni cu care nu ne-am confruntat. Eu, având undeva între 40 și 50 de ani, nu voi spune exact vârsta, sunt pe undeva pe la jumătate. Perioada de pandemie a fost una extraordinar de solicitantă, însă noi nu știam ce va urma. Mental mă pregăteam să ieșim din această fază legată de pandemie și să revenim la oarecare normalitate când în 24 februarie, în zorii zilei, știm foarte bine ce s-a întâmplat, a fost declanșat războiul din Ucraina, perioadă care, sincer, m-a solicitat mult mai mult. La o analiză foarte simplă în ceea ce mă privește, vorbesc strict personal, primele trei săptămâni de război m-au obosit și m-au destructurat mult mai mult decât au făcut-o 2 ani de pandemie. În pandemie am simțit, sincer spun, am simțit că sunt brav, că Dumnezeu este lângă mine, că mă încurajează. N-am simțit descurajare decât foarte rar, însă primele 3 săptămâni de război au fost deosebit de grele și dacă așa au fost pentru unii dintre noi care am fost implicați aici, mă gândesc ce a fost oare pentru cei care au fost implicați direct. Trebuie să fi fost teribil.
Da, așa este. Am văzut în ochii lor slaba speranță, să zic așa, pe care o mai aveau și apreciez foarte mult atitudinea bună pe care poporul român a avut-o față de națiunea ucrainiană.
A fost o surpriză deosebit de plăcută să învăț semenii în prima linie, acolo unde era nevoie de ei. România, cred că s-a autodepășit prin cetățenii ei, prin credincioșii ei. A fost o perioadă extraordinară și opinia mea este că ne-am ridicat cumva, nu neapărat la înălțimea așteptărilor, cred că au și fost depășite un pic. Am fost mândru de conaționalii mei și m-am bucurat pentru modul empatic în care națiunea română a răspuns acestor nevoi generate de războiul din Ucraina. Sigur, acum stăm în fața altor potențiale crize, foarte probabile, cum ar fi inflația. De fapt, suntem în plin proces inflaționist, avem motive de îngrijorare, se prefigurează o criză alimentară, spun foarte mulți, probabil va fi o spirală a crizelor, dar este foarte important să ne încredem în Dumnezeu că totul va fi bine în cele din urmă.
Așa este, chiar dacă au fost greutăți, sunt greutăți, știu că programul este foarte încărcat în ce te privește. Însă astăzi suntem la emisiunea Respiro. Un moment de respiro este binevenit oricui. Aș adresa următoarea întrebare. Sau care au fost proiectele în care ai colaborat cu Respiro, în care ai lucrat împreună cu Respiro și dacă ne poți spune câteva impresii despre asociația Respiro și colaborarea pe care ai avut-o. Știu că în ultima vreme au fost momente plăcute.
Am apreciat foarte mult de-a lungul timpului activitatea asociației Respiro. Îmi plac obiectivele pe care le aveți. Sigur, au fost diferite etape ale devenirii acestei asociații, fiecare cu provocările sale. Un proiect care mi este foarte drag și țin foarte mult la el și am și fost implicat punctual în câteva aspecte, în cadrul a două ediții. Până acum cred că au fost 7 ediții, da, ale proiectului Respiro Schools, așa, convenția este profesorilor, care înainte de pandemie se desfășura anual la centrul Respiro de la Moieciu de Sus, acolo unde veneau profesori din școlile în care trainerii Respiro susțineau diferite prezentări pentru elevi, dar și pentru profesori. Atmosfera aceea de la Moieciu a însemnat pentru mine foarte mult. Am participat până acum la două ediții am fost implicat în ceea ce privește stabilirea unor contacte și a relațiilor oficiale. De fiecare dată am urmărit însă reportajele, sintezele transmise de acolo și, așa cum am spus de foarte multe ori în discuțiile noastre amicale și profesionale totodată, este un proiect extraordinar care trebuie neapărat să continue, pentru că aduce la oaltă oameni valoroși, dascăli de speță nouă, sper eu, oameni interesanți care iubesc actul didactic, dar mai ales îi iubesc și respectă pe elevilor. Mi se pare extraordinar.
Atunci când putem să aducem, atât în domeniul educațional, cât și în alte domenii, un plus prin ceea ce face asociația noastră, suntem fericiți. Așa, din culisele activității Respiro Schools, vom avea o tabără Respiro în curând, în luna iulie, în prima săptămână din luna iulie va fi această tabără și atunci când am deschis perioada de înscrieri într-o singură zi, peste 150 de copii, vorbind acum cu responsabilul taberei, 170 de persoane înscrise doar într-o singură zi. Așa că vom avea o bucurie în săptămâna din iulie, petrecând împreună cu acești copii și profesorii lor un timp de calitate, sperăm noi.
Aceasta este tabăra cu elevii, dar știu că și convenția profesorilor, care este de obicei toamna, suscită același interes.
Așa este. Suntem la începutul pregătirilor pentru convenția profesorilor din toamnă și sper din tot sufletul să accepți invitația de a fi împreună cu noi și în ocazia respectivă.
Cu mare plăcere. Este un mediu în care mă simt extraordinar. Să văd preocuparea autentică a respectivilor profesori, pentru mine este aur curat.
Știu că în domeniul în care activezi și lucrezi, ai de-a face cu persoane importante. Ele vin din diverse domenii, sunt oameni importanți pentru că dețin un capital financiar puternic, pentru că dețin o poziție importantă sau sunt în diverse structuri. Atunci când ai de-a face cu astfel de oameni și lucrezi la nivelul relațiilor oficiale, te ocupi de asemenea cu partea de comunicare, e nevoie de un element important de care fiecare trebuie să ținem cont, indiferent de poziția pe care o avem, că suntem mai în vârstă, între 40 și 50 de ani, sau că suntem în perioada aceea a adolescenței, a perioadei în care ne simțim tineri și cu forțe, da, fără sfârșit. În relațiile pe care le avem unii cu alții, ne-am propus în această ocazie, am căzut de acord, să discutăm despre un element esențial, și anume respectul.
Și din respect pentru tine am acceptat.
Mulțumesc frumos! Și am încercat să punem un titlu emisiunii de astăzi pe urmele respectului. Da. Ce înseamnă, având în vedere relațiile interumane, ce înseamnă această valoare importantă? Și de asemenea, dacă timpul a schimbat cu ceva valoarea aceasta.
Consider că respectul este extrem de important. Este un ingredient al relațiilor umane fără de care acestea nu se pot desfășura într-o manieră fiabilă, într-o manieră sustenabilă. Cred că dragostea este construită pe câțiva piloni. Un pilon este politețea, aceea autentică, un alt pilon este respectul, care mi se pare mai mult decât politețea și anumite norme sociale care trebuie împlinite la un moment dat. Doar în felul acesta poți ajungi la iubire așa cum își doresc creștinii, de pildă, o valoare, valoarea supremă, de fapt, în creștinism. În momentul în care ai pierdut respectul cuiva, pierzi un alt ingredient fără de care nu se poate, nu se pot construi relațiile umane. Sine qua non, nu se poate fără el. Este vorba despre încredere. Așa că respectul iradiază în jurul său o mulțime de alte ingrediente și face parte din acest compozit atât de necesar, care acționează ca un liant în relațiile umane. Iar lucrul acesta îl simți, înțelegi când este respect, deduci conform anumitor indicatori că el nu există, deși respectivul semnalizează că te respectă. Însă, atâta vreme cât în relațiile interumane, fie ele de prietenie, de dragoste, fie relații oficiale sau relații interinstituționale, câtă vreme există respect, se poate trece la un nivel superior. Fără respect nu există relație autentică, la orice nivel.
Acum, gândindu-mă că ai avut de-a face cu diferite culturi. De pildă, știu că ai o relație foarte bună cu comunitatea turcă din România. Și, de asemenea, ai fost în urmă cu ceva timp implicat într-un proiect în Albania, în Republica Moldova. Există diferențe în ce privește respectul, ținând cont de cultura locului și de oamenii pe care i-ai întâlnit?
Există unele diferențe, dar respectul se simte, respectul are un miros, respectul generează o atmosferă, îl simți din privirea celuilalt, din atitudinea lui, din etosul pe care el îl respiră și îl transmite. Bine, asta se formează și în timp, această capacitate de a detecta. Cred că fiecare dintre noi avem propriul radar de respect și el intră automat în funcțiune, adică nu te gândești, măi, mă respectă omul acesta sau nu. Ea lucrează în subconștient deja și ai deja indicatorii care detectează respectul sau lipsa lui. Uneori chestiunile trebuie reglate prin dialog, ar putea fi vorba despre niște aparențe, dar de cele mai multe ori noi înțelegem cine și de ce ne respectă. Da, există diferențe de la o cultură la alta, există diferențe legate de modul în care anumite zone geografice sau etnii percep și transmit respectul. Există diferențe și în mediile structurate religios, există diferențe și acolo unde oamenii sunt grupați pe interese educaționale sau modul în care societatea ne-a structurat din punct de vedere financiar. Pot fi trase anumite concluzii, dar acestea nu sunt întotdeauna valabile, însă pot să-ți indice un anumit grad de respect sau altul.
Am pus întrebarea aceasta gândindu-mă la o experiență pe care am avut-o în urmă cu, cred că, 4 ani de zile. Mi-a fost dat să petrec vreo 3 săptămâni într-o țară din Africa, în Ghana, și traducătorul îmi spunea niciodată să nu-i saluți cu mâna stângă, folosind mâna stângă. Vreau să spun că în anumite situații, fără să-mi dau seama, am făcut treaba asta. Imediat am realizat și m-am corectat. Însă oamenii și-au dat seama că nu e vorba de lipsă de respect. Și așa cum spuneai, e foarte important atitudinea pe care o ai, trece dincolo de un anumit gest, eu știu, sau un anumit cuvânt, sau o adresare făcută, poate, din neștiință. Însă, trecând dincolo de contextul acesta, să zic așa, normal, atunci când ai de-a face cu abordări la nivel oficial. Cum putem citi, să zic așa, respectul în astfel de abordări? Cât de atenți trebuie să fim, mai mult decât atât, pe partea de comunicare, atunci când comunici ceva la nivel oficial și poate comunici și despre un anumit caz în care este implicată o persoană sau cum ar trebui să comunici în așa fel încât să nu depășești limitele acestea ale respectului?
Legat de ceea ce spuneai înainte, este foarte important când abordăm o altă cultură, fie că este vorba de o altă țară, fie că este vorba de o altă religie, trebuie să citim câteva lucruri înainte, să știm ce se poate face, ce nu se poate face, care sunt gesturile culturale acceptate sau de neacceptat, să înțelegem modul în care credincioșii dintr-o anumită grupare religioasă își normează viața din punct de vedere spiritual, care sunt valorile lor pentru a putea să comunicăm în mod eficient. Ori tocmai asta înseamnă o componentă importantă a respectului, să intri în papucii celuilalt și să îl înțelegi, să te așezi în situația lui. Este foarte important cum îi abordăm pe ceilalți, pentru că nu doar se creează o atmosferă plăcută, normală, firească, politicoasă, așa cum ar putea să fie, dar dacă tu ai respectul în ADN-ul tău, aceasta se simte. Probabil nu va avea un efect pe termen scurt, poate nici mediu, dar pe termen lung, respectiva persoană va ști că a primit respectul tău autentic. Trebuie să fim foarte atenți însă să nu exagerăm, exagerările nu sunt binevenite niciodată, evit lucrul acesta, nu trebuie să fii slugarnic, nu trebuie să fii supus, trebuie să fii tu însuți, să știi cine ești, este foarte important lucrul acesta, dar să-l tratezi pe celălalt ca pe un copil al lui Dumnezeu, exact ceea ce și este. Este un candidat la mântuire și este fratele tău. Respectul se creează în mod autentic atunci când, din perspectivă creștină, înțelegem lucrul acesta, că Dumnezeu este creator. În momentul în care un creștin nu-i respecte pe ceilalți, el neagă faptul că Dumnezeu este creatorul semenului său. Așa că, dincolo de dogme, dincolo de teologie, avem nevoie de teologie aplicată. Când înțelegem că Dumnezeu este creatorul nostru al tuturor, văd în interlocutorul meu, în cel cu care stau de vorbă, văd un frate al meu.
Să înțeleg că într-o țară creștină, filozofia aceasta ar trebui să fie des întâlnită și răspândită.
Eu cred din ce în ce mai puțin în această sintagmă și în realitatea ei, țară creștină. Chiar ieri mă uitam la o hartă foarte interesantă a lumii, îmi place să privesc hărțile, și era o hartă care arăta care este religia predominantă în fiecare țară. Aveam Europa, aveam America, unde majoritatea sunt creștini, aveam celelalte zone ale lumii colorate conform religiilor majoritare de acolo, însă, în primul rând, fiecare dintre noi este o creație a lui Dumnezeu, după cum spuneam, avem această calitate umană și respectul este transreligios, este transnațional și respectul nu s-a inventat în România, nu s-a inventat în creștinism, nu s-a inventat într-o diferită grupare religioasă pe care am putea o reprezenta la un moment dat. Respectul este o chestiune desprinsă din Dumnezeu.
Foarte frumos.
Și învăț foarte mult de la comunitatea catolică, de la comunitatea Bahai, de la comunitatea de credincioși musulmani, de la comunitatea baptistă, comunitatea penticostală. Învăț atât de multe lucruri legate de respect, ceea ce mi se pare extraordinar.
Când aud asta, sunt fericit, știind că există o reciprocitate în colaborarea aceasta pe care împreună o avem, încercând cumva să scoatem valorile frumoase pe care Dumnezeu ni le-a oferit, să le scoatem în societatea de astăzi, care este bombardată cu atât de multe non-valori. M-aș îndrepta către dumneavoastră, cei ce ne urmăriți, dacă aveți un subiect pe care ați dori să-l discutăm sau un anume lucru pe care ați dori să-l punem în valoare, de care societatea de astăzi, tinerii în mod special, au nevoie de el, vă rugăm frumos, scrieți-ne pe adresa de mail contact@respiro.ro sau pe WhatsApp sau prin SMS la numărul de telefon 0747 170050. Dacă am stat să privim la avantajele și dezavantajele respectului, avea respect, cred că am identificat din ceea ce s-a amintit mai devreme, atunci când duci respectul într-o extremă și încerci cumva ca din respect să transform respectul în slugărnicie sau ceva de genul. Ăsta este un dezavantaj. Da. Care ar fi avantajele?
Sincer, nu mă interesează avantajele respectului. Pentru mine este important să fiu respectos. Asta mi se pare esențial. Mai departe, faptul că noi știm că vin anumite rezultate sau poate veni disprețul de multe ori, iau-te-l și pe acesta, e respectos, să se spun. O valoare de suietă, poate, pentru unii. Nu contează. Tu trebuie să respecti în continuare.
Am întâlnit, nu la un nivel oficial, ci în discuțiile poate din cadrul familiei sau între prieteni, următoarea situație și aș vrea să o clarificăm cumva. Ar trebui să vorbesc întotdeauna cu cineva cu apelativul dumneavoastră ca să-i arăt respect? Dacă îi spun tu, înseamnă că nu-l mai respect?
Este o chestiune complexă. Cred că suntem pe finalul emisiunii, mă gândesc. Este o chestiune
mai avem care, vreo minute.
Este o chestiune care merită un dialog apart, un dialog special. Depinde de foarte multe elemente. E important să înțelegi cadrul în care te afli, care sunt normele de acolo, este foarte important lucrul acesta, ce fel de relație s-a stabilit. Respectul trece însă dincolo de formula de adresare. Am întâlnit persoane care mi se adresează cu domnule pastor sau frate pastor sau mai știu eu cum, dar nu-i respect acolo. Iar alții îmi spun mădă sau mădălin. Și eu simt respectul, pentru că respectul vine din iubirea acumulată în această relație. Trebuie să fim foarte atenți și la așteptările celuilalt. Oricum ar fi, respectul trebuie să rămână, trebuie să fie exprimat. Sunt diferite niveluri ale comunicării, diferite niveluri ale maturizării relațiilor, relației între două persoane, așa că este variabil răspunsul acesta. Sunt situații protocolare în care adresarea trebuie să fie standard, conform normelor de protocol.
Ești, să zic așa, arogant atunci când pretinzi să ți se vorbească într-un fel sau adresarea în dreptul tău să fie făcută sub anumite, nu știu, apelative, domnule, dumneavoastră, pretinzi.
Acum două zile un ministru i se adresa unui președinte de partid pe holurile Parlamentului spunându-i direct, tu. Și respectivul președinte de partid îi spune, dumneavoastră, vă rog frumos. E clar că dacă și-ar vorbi cu dumneavoastră acești doi băieți, oricum nu se respectă. E complicată discuția aceasta. N-aș numi o arogantă această cerere. Respectul nu pleacă de la celălalt către tine. Respectul pleacă de la tine către el. Este singurul sens care mă interesează. Ce vine înapoi, ca un recul, ca un feedback, ca un răspuns, contează mai puțin. De aceea am spus și mai devreme, avantajele respectului nu sunt atât de importante. Noi nu trebuie să respectăm pentru ca să beneficiem de anumite avantaje, ci respectăm pentru că reflectând, hai să zic, coeziune sau interdependență, nici nu știu cum să o numesc, dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, noi nu putem acționa altfel. De asemenea, privind la modul în care Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, a purtat cu oamenii, atitudinea lui a mustit de respect. L-a interesat mai puțin răspunsul. Sigur că i-a părut rău atunci când nu era crezut, când nu era respectat, când oamenii nu acceptau învățăturile lui sau poate când nu erau mulțumitori, și cei mai mulți nu erau mulțumitori. Unul din 10 s-a întors și a avut respectul și capacitatea de a mulțumi și un procent foarte bun.
Am atât de multe întrebări, însă timpul este pe final. Două întrebări aș vrea să mai adresez. Una dintre ele, ce ai recomanda unui tânăr, unei tinere, pe domeniul acesta al respectului? Care sunt acele elemente de care trebuie să țină cont într-un mod, eu știu, esențial?
E foarte important să crească drept, să crească frumos înaintea lui Dumnezeu, înaintea familiei pe care o reprezintă, înaintea societății. Iisus creștea în statură, pe măsură ce creștea în statură, el creștea și în înțelepciune. Respectul este valoarea mea pentru ceilalți. Dacă ei înțeleg să îmi întoarcă acest respect, este minunat. Dacă nu, eu voi continua să fiu respectos. Am crezut că vom avea mult mai mult timp, dar știu că în cadrul fiecărei emisiuni timpul trece repede. Vreau să citesc și un verset, îi aparține lui Petru, un tip nu foarte respectos, un pic cu un comportament de elefant într-un magazin de porțelanuri de cele mai multe ori. Mai la bătrânețe spune așa în prima sa epistolă, capitolul 2 cu versetul 17: cinstiți pe toți oamenii. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, next level, da, un nivel superior, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Sunt mai multe dimensiuni aici ale respectului care se încheagă atât de frumos și de plenar. Nu poți să fii om dacă nu respecti.
Corect. Și ultima întrebare. Ne urmăresc tineri. Pentru ei online-ul este principalul câmp de desfășurare acum. Te ocup de comunicare. Având în vedere lucrul acesta, ce elemente importante ar trebui să fie, eu știu, în atenția tinerilor atunci când comunică ceva și comunică într-un mod oficial? Adică trimit un mail către universitate, trimit un mesaj, nu știu, către un profesor sau către o persoană publică. De ce lucruri ar trebui să țină cont în comunicările pe care ei le au la nivel oficial?
Totul este foarte important, începând de la conținut, mă refer acum la părțile componente ale conținutului, de la adresare, domnule director, apoi de la punctuație. Când primesc un mail care nu are punctuația corectă, are virgule lipsă sau în plus, spații lipsă sau spații comprimate, nu generează respect. Nu e vorba de un moft, este vorba despre modul în care tu te prezinți pe tine însuți, te comunici pe tine însuți sau însăți. E foarte importantă semnătura, este foarte important fontul folosit. Totul contează. Nu folosim caps lock, asta înseamnă că țipăm în literele majuscule, da? E foarte important cum te adresezi, atât în viața reală și când intri într-un birou ai 10 secunde să captezi atenția, să generezi o impresie, cât și în momentul în care trimiți un e-mail. Este foarte important lucrul acesta. Arată respectul față de tine însuți.
Vreau să îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat și pentru că ai fost prezent împreună cu noi în ocazia asta.
Cu mare bucurie, Claudiu.
Cu siguranță că voi readresa invitația în ocaziile următoare. Mă întreb către dumneavoastră, cât de important este să fii respectos?
să ții cont de lucrul acesta. Și atunci când respecti, de fapt, cred că este ideea esențială a emisiunii noastre, de fapt ai un respect față de creatorul semenului tău, față de Dumnezeu. Mai mult decât atât, am avut astăzi plăcerea ca din partea directorului de la departamentul de comunicare să învățăm un lucru important. Atunci când trimiți un mesaj, nu uita, cel de dincolo poate citi despre tine după modul în care ai redactat sau ai adresat mesajul respectiv. Vă mulțumesc frumos pentru că ați fost împreună cu noi pentru câteva minute. Până data viitoare, toate cele bune!